Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Isak Asjeli Rabin pita ga kako je izgledalo njegovo svešteničko školovanje. Reče mi, on nije baš sveštenik u običajnom značenju te reči i započe dugu priču čak tamo od mojstrija i ropstva egipatskog.
Prilikom izlaska iz Egipta, na putu ka obećanoj zemlji, Jevreji su se našli u pustinji i tu su imali susret sa Bogom. Susret je izgledao ukratko ovako, kako Biblija govori, 600.000 ljudi koji su bili vojno sposobni. Na to treba dodati žene, decu i stare ljude. Otprilike imamo neku masu od 1,5 miliona ljudi. Svi u istom trenutku čuju 10 Božjih kazivanja, pritom ceo narod čuje prva dva, pa se uplaši i kaže Mojsiju, govori ti sa Bogom pa nam prinesi, a neka Gospod ne govori sa nama, jer su se na smrt prepali, jer su svi u istom trenutku čuli Božji glas i svi su bili svedoci Božjeg obraćanja. Ne jedan pojedinac nije došao Mojsiji i rekao ja sam pričao sa Bogom i tako i tako, nego čitav narod, i čitav narod je bio svedok, što se vidi iz biblijskog teksta kada je Bog razgovarao sa Mojsijem. Zašto? Piše u samom tekstu da bi verovao dovek. Malo pre toga Bog kaže celokupnom jevrejskom narodu bit ćete mi carstvo svešteničko. Šta znači biti sveštenik u antičko vreme? To znači biti obrazovan. Sveštenstvo u Egiptu su bili ljudi obrazovani koji su poznavali hieroglife. Da bi naučili hieroglife, oni su se time bavili 20 godina. I bili su jedna, da kažemo, kognitivna elita. Sad pazite revolucionarno od biblijske misli koja kaže celokupnom narodu bit ćete mi carstvo svešteničko. To znači jedan tip horizontalnog društva gde svako ima pristup obrazovanju. Zašto ovo govorim u ovom uvodu? Zato što biti rabin znači biti učitelj. To znači podučavati. Zato što su sveštenici u egipatskom društvu bili kognitivna elita, ali obrazovanje je bilo rezervisano samo za određeni sloj ljudi. Kada Bog u Tori kaže bit ćete mi carstvo svešteničko, to znači bit ćete mi obrazovan narod, to znači pristup obrazovanju, što uvodi jedan potpuno drugi tip društva nasuprot egipatskom vertikalnom piramidalnom društvu, što se vidi kada Bog kaže ja sam Gospod Bog tvoj koji sam izveo iz zemlje egipatske, iz doma robova. Znači Egipat se naziva domom robova, tu su svi robovi osim faraona. Vi ne možete da promenite vaš društveni status. Znači, kada Jevreji ulaze u obećanu zemlju, oni neće napraviti karbon kopiju egipatskog društva, nego će krenuti da realizuju društvo koje je Bog preneo. Protosinajsko pismo sve u svemu ima 27 znakova. Znači, ovdje imamo jednu vrstu demokratizacije znanja, jednu vrstu pristupa i vizija društva, gde pojedinac na osnovu svojih sposobnosti i svojih zasluga zauzima mesto. Vi kad kažete rabin, rabin nije sveštenik u smislu nekakvih hijerarhije. Rabin je učitelj. Zato što u sinagogi službu može da vodi dečak koji je napunio 13 godina i jedan dan. On se smatra punoletnim i poznaje molitve, ume lepo da peva. On može da vodi službu. Nije potreban rabin. Nije potreban rabin da bi osvenčao, nije potreban rabin da bi osahranio. Znači svaki jevrin to može da uradi. Sad razumete taj koncept. Dakle, kad kažete rabin, podrazumeva se učitelj. Pošto smo mi dugo živeli u vremenu gde je religija bila proterana iz života, u SFRJ, onda su pitanje identiteta, naročito jevrejskog identiteta, šta sačinjava jevrejski identitet? Jevrejski identitet sačinjavaju vrednosti o kojima Tora govori. A ako o tome naučite, onda nećete ništa znati. I zajednica je mene poslala 1988. godine na studije, i posle 7 godina studija ja se vratio i od tada se bavim podučavanjem. Sad vidite, kada govorimo o sinagogi, o molitvenom prostoru, moram da iznesem još jedan zanimljiv koncept judaizma, to je sinagoga je sveto mesto. Ali sveti je mesto od sinagoge i učilišta. Učenje je vid bogosluženja. Zato što u samoj Tori ima dosta stvari koje na prvi pogled deluju kontradiktorno. I vi kada čitate tekst, ulazite u jednu vrstu dijaloga sa tekstom i vi postavljate pitanja. Sledeći pitanja, dolazite do odgovora. Vrlo često odgovor vas vodi u produbljenije pitanje. Odgovor je produbljenije pitanje. Prema tradiciji, kada je Mojsije od Boga dobijao propise, to je zapisano u tekstu koji se naziva Tora ili Mojsije opetoknjišnje. S tim postoji usmena tradicija koja objašnjava, koja ključ za razumevanje pisanog teksta. Daću vam najpoznatiji primjer, oko za oko, zub za zub. Tu se radi o novčanoj odšteti. Zamislite da ste vi slepi, idete ulicom i štapom slučajno udarite nekoga i izbijete mu oko. Kakvog smisla ima, vi ste već slepi. Ili ste nekome oštetili vid za dve trećine. Kako ćete vi da toj osobi kao meru odmazde, reciprociteta, oštetite vid tačno za dve trećine? To je nemoguće. Ali tu jasno se radi o novčanoj odšteti. Ima veliki broj propisa koji su potpuno nerazumljivi kada čitate biblijski tekst, a kada se okrenete ka usmenoj tradiciji, imate ključ za razumevanje teksta. Usmena tradicija je dugo bila prenosena usmenim putem. Mnogi od proroka biblijskih su bili članovi Sanhedrina. I mnogi od njih su imali svoje zabeleške, imali su svoje tradicije. Sve te tradicije je sakupio rabi Juda Knez i objavio ih negde oko 210. godine pod nazivom Mišna. On je tu izvršio redakciju svih usmenih tradicija. Pored Mišne objavio još neke stvari, gde su ušle stvari koje su bili dodaci i tako dalje, pa je to drugačije klasifikovano. Dakle, usmena tradicija dobila svoj pisani oblik u jednoj vrsti podsetnika, u nekih 6 tomova koji se nazivaju Sedarim, pa su onda ti tomovi podeljeni na traktate, a ti traktati su podeljeni na poglavlja, a poglavlja su podeljena na takozvane mišnje. Zašto je to uradio Juda Knez? Zato što je video da su prilike u zemlji Izraela već bile toliko loše i da se Rim toliko jak i da su Jevreji izgubili svaki vid autonomije, da su se tamni oblaci nadvili, i on je sakupio sve te usmene tradicije i objavio ih. Kako se život odvijao dalje, tako su se postavljala nova pitanja. Sve se vadilo iz principa koji su postavljeni u samoj Tori i objašnjeni usmenom tradicijom. I komentari na te mišne se nazivaju gemare. Znači, imate mišnu, imate komentar gemaru, tako je nastao Jerusalimski Talmud, ili neki ga nazivaju Palestinski Talmud, jer tada su Jevreji, već nisu živjeli u Jerusalimu, to je nastalo na severu zemlje. Naziv Palestin dolazi od Filisteja. Inače, Filisteji nisu narod semitskog porekla, to je narod, mislim, negdje skrita ili tako negde. Jer su već i Rimljani nazvali Izrael Palestinom, Judeju više nisu zvali Judeja, nego su već nazvali po Filistejima. I pojavljivanje drugog Talmuda, koji se zove Vavilonski, koji je nastao u današnjem Iraku.
Isak Asil, rabinsko školovanje.
Kako izgleda taj sistem učenja? Dakle, rekao sam da sinagoga je sveto mesto, a kada postane učilište, onda postaje još svetije mesto. I rekao sam da je učenje vid bogosluženja. Šta se uči, šta se poručava? Poručava se biblijski tekst, onda se proučavaju mišna, gemara, pa onda razne responze i komentari. I to obično radite u paru sa nekim. Kad učite sami, to je jedan način, a kada sa nekim razgovarate o tekstu, to je mnogo produbljenije. Tako da, prilikom mog studiranja u Izraelu, ja sam sedeo u jednoj ješivi. Ješiva, to bukvalno znači sedenje, zato što se tu dosta sedi, neki stoje, neki zaista sede, neki stoje, a neki hodaju oko stolice, jer kada se u žaru rasprave razbukta duh, onda zavisi od prirode čoveka. Neki prosto strastveno uče i onda mašu rukama, nekad lute u žaru rasprave, onda ovaj kaže, ne, rabin je to rekao, ovo je ovako, on mora da postavi logičku zgradu, da podigne sa argumentima, kontraargumentima, pobijanjima, otprilike ovako, ide jedno stanovište. Na drugom mestu piše nešto što je na izgled kontradiktor, a možda i kontradiktor, možda nije. To što piše na koji slučaj se odnosi, onda morate da uđete u suštinu da vidite da li je reč o istom slučaju. Najčešće nije reč o istom slučaju, ako nije reč o istom slučaju, onda to nije kontradiktorno. Onda se ovo stanovište odnosi na ovaj slučaj, a ovo stanovište novo, idemo dalje. I to je dosta stroga logička disciplina. Naš učitelj Talmuda je uvek govorio, Bog vam je dao um da ga vi koristite. a ne da slušate šta ja imam da vam kažem, pa ćete vi to da reprodukujete. Vi morate sami da uđete u tekst, da servete sa tekstom, da razumete tekst, da gradite logičku zgradu, da to bude održivo, i onda se vraćate na čas. Znači, kako to izgleda? Dakle, ujutro ustane se u 6, ima molitva već u 6:15, učenje je od 4-5 minuta, onako nešto usput, ide se na doručak i posle doručka počinje čas, koji je obično oko 8:30. Čas Talmuda, koji traja obično sat i po do dva, i onda se ide u učilište. Učilište, recimo, moja ješiva ima nekih 500 mesta i uči se po dvojice. Nekad trojica, ali uglavnom po dvojica. I sad vi ste zadubljeni nad tekstom, nad komentarima, pošto su Jevreji strašno puno toga pisali. Inače, i Bog je pisac. Bog je uklesao zapovesti Mojsiju. Imate veliki broj tumačenja, komentara i tako dalje, unazad 3.500 godina, skoro 4.000 godina, koliko Jevreji postoje. I sve se to manje više uzima u obzir. Zavisi od toga koji traktat se uči, proučava. Postoje traktati o izgubljenim i pronađenim stvarima, stvari koje se tiču obrednih pitanja, venčanja, razvodi, ubistva. Svi oni propisi koji su u Tori, na osnovu svih tih propisa, su čitave zgrade i na kraju kodifikacije zakona pisane i komentari na te zakone, zato što svaka generacija u svom vremenu mora da ih primenjuje shodno vremenu u kojem žive. Tako da je to jedna priča koja traje kroz vreme. I vi možete da gledate kako je u prošlosti nešto rešavano, ali takođe nove situacije, život uvek nameće neke nove situacije. I onda se vi vratite na čas, a profesor sedi sve vreme u nekom tamo uglu, on nešto čita, uči, i vi prilikom procesa učenja možete dođete kod profesora da pitate, ali on vam govori, on vas upućuje na razmišljanje, ne da vam odgovor, nego postavljam par pitanja da vidi gde ste otprilike i svojim odgovorom vas pobuđuje kojim smerom da krenete. Vi morate sami da dođete. I onda imate čas. Na času vas pozove da čitate tekst i da ga tumačite. I vi sad krenete, rabi taj i taj rekao to i to, stanovište tako i tako, ovaj rabin pokušao da pobije sa ovim, a onda se pozivaju na neku raspravu tamo negde, pa kao rasprava skrene u neku, da kažemo, sporednu stvar, pa se bavimo nekom sporednom temom, ali ta sporedna tema je bitna za glavnu temu, pa smo na kraju videli ili ta sporedna tema ima veze sa glavnom ili nema. Umeđu vremenu smo završili još jednu raspravu negde drugde, pa se vraćamo na glavni tok rasprave, pa se unose novi argumenti. Vi sad to se morate da objasnite. I sad zamislite da ste krenuli pogrešnim putem. Morate da izvučete vrlo jasan, logičan odgovor. I onda se desi da profesor postavi jedno pitanje, izvuče vam ciglu i cela konstrukcija se sruši. I onda se ponovo vratite u učilište i krenete iz početka. To je sistem učenja gde zapravo se traži vaše aktivno učešće. Nije pasivno, vi sedite i primate, nego vi ste aktivno uključeni u tekst, u proces učenja sa vašim drugom, sa vašim partnerom. Nije lako naći partnera, zato što ljudske prirode su različite, temperamenti su različite. Čak kaže na jednom mestu lakše naći čovjeku ženu nego partnera s kojim će da uči. To je takav sistem učenja. Zašto? Zato što pre ili kasnije vi ćete se u nekom trenutku naći sami sa svim tim knjigama i ono čemu vas škola uči to je kako vi da pristupate tim knjigama i dobijete jednu vrstu žive usmene tradicije kako da razumete te tekstove. Jer ti tekstovi su pisani na jedan način više kao podsjetnik. Ali da kažem jedan trivijalan primjer. Recimo neka domaćica tamo piše neki recept sebi i ona zna, ali sebi je napisala podsjetnik, nije napisala sve. I sad vi dođete i nađete ta, a vidi sad ću ja da skuvam to jelo. Nešto tu fali. To je onako, ajde da kažemo, kodirani podsjetnik. I većina jevrijskih knjiga su pisana na takav način. I kada recimo neki stih citiraju, pošto su te generacije znale sve to na pamet, oni samo citiraju početak. Znači vi sad morate da imate neverovatno znanje, a ne samo znanje, nego kako da to aktivno upotrebite. I to je ono što vi učite u ješivama i možete da budete u ješivi 1, 2, 3, 5, 7, 10 godina, koliko god, učit će se i ovaj traktat, onaj traktat, nebitno je, na kraju shvatite princip, jer ima strašno puno traktata. I vi možete, kad shvatite princip i način razmišljanja, vi kasnije možete sami da prilazite knjigama, traktatima koje niste učili. Da biste prošli samo Vavilonski Talmud, jedan list, jedan folio dnevno bi trebalo da razumete i treba vam 7 godina. A to je otprilike neki ciklus. gde su tu responzi i mnogi druge stvari, tako dalje, to je prilike. Ali zato se posvećuje vreme učenju, učenje je vid bogosluženja, jer vi na taj način aktivno ulazite u Božju red, postavljate pitanja, tumačite tekst. Kada rabin izlaže, recimo glavni direktor cele akademije, Ješive, pitanja su dozvoljena. On recimo ima jedan opšti čas. Za taj opšti čas on na oglasnoj tabli okači listu izvora koje vi treba da već razumete pre nego što ste došli na taj čas, da vam ti izvori budu u malom prstu da ih razumete, jer ako ih ne razumete, nećete razumeti cijelo predavanje, jer on polazi od tačke koja podrazumeva da je vama jasna materija koju je on izložio na oglasnoj tabli u tim izvorima, jer on ide dalje. I ako vam to nije jasno, nema potrebe da sedite na opštem času, neće biti nikakve koristi, jer ništa nećete razumeti.
Rabin Isak Asijel.
Kad je Bog rekao, bit ćete mi carstvo svešteničko, to znači da je Tora nasljeđe svakog jevrina, a ne nekakve kaste sveštenika. Znači, nemoguće da vi uđete u sinagogu, svi čitaju, svi se mole iz molitvenika, a obično nakon toga sede i uče, jer je to mnogo viši stupanj. Ne znači da je molitva niži stupanj, ali učenje također vid bogosluženja. Mi vrlo često smatramo, kao ti se sad moliš Bogu, sad će Bog nešto ti da i tako dalje. Religija postane neka vrsta zamene za magijski način razmišljanja. Ja ću da uradim ovo, a ti ćeš meni ovo. Ali ovde je Bog dao propise koje treba da inkorporiraš u svoj život. I kako ćeš da inkorporiraš, recimo, propis ne budi ogovarač u narodu svom? Ako ti nisu jasne situacije u kojima ti možda nesvesno ogovaraš, nisi imao nameru da ogovaraš, a ipak činiš štetu. Ali imati situaciju kada neki podaci apsolutno su nepotrebni i mogu da nanesu štetu, čak i da niste imali nameru da nanesete štetu. Realnost je veoma kompleksna. I sad vi od tog jednog biblijskog propisa ne budi ogovarač u narodu svom, u sredini u kojoj živiš. I sada ulazite u analizu raznih društvenih situacija u kojima zapravo dolazite do zaključka da ste prekršili tu zapovest i da ste vi zapravo bili. I onda imate knjige i knjige napisane raznih situacija iz kojih se vidi dubina i složenost te jedne zapovesti. A njih po tradiciji ima 613. Nisu sve aktualne danas, ali dobar broj njih jeste. U tim školama i uopšte u životu religijskog jevrina, jedna od najvažnijih osobina je Jirat Šamajn, strah od nebesa, strah od Boga. I također ljubav prema Bogu. Kad nam da kontrolni rabin, naš učitelj, kaže, slušajte, ako ćete prepisivati, vi ne lažete mene, vi lažete Boga i u krajnjoj liniji sebe. I pustite nas. Možete doći u biblioteku, bilo gde, ne napišete vaše odgovore. Neće biti tamo neke kontrole. Tako. Ili ćete možda biti pozvani, tako je bilo u mojoj školi, ali recimo u rabinatu kada se prolaze neki izbiti, onda vas pozovu i daju vam neki test i vi to tamo napišete i izađete. Međutim, u samoj školi mi nismo bili učionici, sedeli i pisali. Kad ćete to da radite, zašto ste ovde? A druga stvar je što vi provodite vreme svakog dana u Jošivi, vi ustanete u 6.15 ili u 6. Poslednji čas je u 10 uveče. Znači, idite na spavanje negde oko 11, pola 12. Počinje nedelja ujutro, pošto je to prvi dan radni. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, od jutra do večeri. Petak imate učenje samo do 11, pola 12, zato što posle toga se spremate za šabat, jer šabat počinje u sumrak, 18 minuta pre zalaska sunca. I ako neko ide kod neke porodice negde, onda on mora da krene ranije, da otputuje, da dođe i tako dalje, ili ako ostaje u školi. I za šabat ima molitva, predavanje. I onda u nedelju ujutro iz početka. Sad zamislite 7 godina tako, ili 3, ili 10, ili ko je već koliko godina tu proveo. Pa vi se znate, to nije tip školovanja kao ovde. Odeš kući, pa te nema, pa dođeš, ili dođeš na fakultet. On ti tu zna, zato što svaki dan si na času. Svakog dana te gleda. Budete godinu, dve, onda odete na drugi nivo i tako dalje. Ali tu ste, to su grupe od 15-20 ljudi, neki malo više. Šta znači noćni život? Šta to znači? U religijskom smislu šta znači? To znači carstvo greha. Šta znači noćni život? Takav koncept ne postoji. Imate košarku, imate sportske aktivnosti, bazen i tako dalje, to se nije. Ali recimo, šta je cilj Ješive? Nije cilj da izađe neko ko zna, nego da izgradi određenu osobu sa jakim karakternim moralnim osobinama. Jer najveći ideal je živjeti u prisustvu Boga, biti iskren prema Bogu. I to je takav tip društva. Nema takve institucije ni u jednoj drugoj religiji. Nema. Što se tiče devojke i tako dalje, vi možete da izađete na sastanak, koji su najčešće ugovoreni. Vi ne idete u diskoteku da tražite devojku. Vi možete da izađete u hotel, na javno mesto i možete da pričate o braku. Ne, možete da tu nešto se, što bi rekli, muvate i, ne znam, furate, pa ste se razišli i tako dalje. To su nepoznati koncepti. Vi dođete i na prvi sastanak razgovarate o braku. Posle nekoliko sastanaka, pritom nema nikakvog seksualnog kontakta koji je strogo zabranjen i sve mora da bude na javnom mestu, nema zatvaranja u neku sobu ili tako negde, toga nema ništa. Vi nakon toga idete u... Odlučite da li vam ta osoba odgovara ili ne. To je tako. Kod religijskih Jevreja stvari se tako odvijaju. Meni to bilo uživanje. Vi kad vidite mladog sveta, strašno puno tako. To je tradicionalni jevrejski način života. Postoje sekularni jevreji kojima se to zajedno ništa ne znači, koji žive potpuno drugim načinom života, ali u religijskim porodicama to je tako. I onda imate ogromnu kritičnu masu gde vi možete da tražite buduću ženu koja deli isti sistem vrednosti. Nema tu braka između nekog ko je religiozan. Religiozan u judaizmu podrazumeva praksu. Ne možete vi sada da ispunjavate Božje zapovesti, a vaša žena ili muž ne haje za to. Takav brak je nemoguć. Mislim, oni se nikada neće se ni spojiti. Recimo šabat. Vi nećete izlaziti putovati, na šabat se ne putujete. I šta sad, recimo, vaš bračni partner, on kaže, znaš šta, sve to lepo, ali to mene ne obavezuje ništa. Ne može doći do braka između takvih osoba, jer ne dele isti sistem vrednosti. Jer se tu postavlja pitanje u kom duhu ćete vaspitavati vašu decu. Ne može to da bude ovo može ovako, a može i onako, a može ovaj put ovako, a drugi put onako. To je nemoguće. Tu nema pregovora.
Isak Asil, rabinsko školovanje.
Uopšte nemate raspust, to se zove između vremena. To je jedan neprekinuti tok u koji vi uđete, budete neko vreme, pa ste izašli iz te škole, ali niste izašli iz učenja. Oni vas gledaju 24 sata i dobijete. Mene zajednica poslala na 4 do 5 godina, to je bilo 5, pa je onda škola tražila još jednu godinu i onda sam ja nešto još tražio da još nešto dovršim i tako je od 4-5 godina postalo 7 godina i to je sasvim uobičajeno. Vi imate ljudi odlaze tamo ne da uče da bi postali rabini, idu da bi učili. Imate ljude koji rade, žive i svako jutro dođu u ješivu, imaju svoje, kada vi radite, to je drugačiji raspored dnevnih aktivnosti. Pa onda nekad učite ujutro pola sata, uveče pola sata, pa ako vam posao počinje u 8, vi nekad ustanete rano ujutro, pa učite sa nekim rano, nađete se sa nekim, bilo da živite u Americi, negde postoje takve zajednice koje dele taj sistem vrednosti, to se vrlo ozbiljno shvata. To su najčešće porodice koje imaju veliki broj dece. To su porodice kojih tačno znate kad uđete, ponašanje, šta, kako. I vama papir u principu ne znači mnogo, zato što vi kad se pojavite i otvorite usta i počnete da pričate, ili se dopadnete zajednici ili ne. Zajednice uzmu i otpuste rabina kojim se dopada. Možda im je neki previše religijan, pa ga neće, pa traže nekog liberalnije. A neki konzervativni liberalni ne mogu ni da uđu u postupak. Zato imate zajednice koje su ultraortodoksne, ortodoksne, konzervativne, reformne, liberalne. Neće ortodoksni jevrij nići u liberalnu sinagogu da se moli. Zato što je to van njegovog fokusa, spektra. Zašto bi bilo nesigurno? Zato što vi imate veliki broj jevrijskih zajednica i možete da idete, možete da budete danas ovde, sutra negde drugde. Religiozni jevrij žive u okruženju religioznih jevreja. Imate zajednice koje su jake, koje su velike, brojne, imate one koje su manje i tako, sve ima svoj plus i minus. I ne možete da postanete deo društva koje je totalitarno. Ne možete da upadnete u tu totalitarna društva, ideja, ona se lako zapate. Ali imate taj koncept da se traži od vas, da vi kažete, da vi, može društvo da se na kraju pretvori u nešto, da se sluša jedan i da kaže on je vođa i tako dalje. U to mogu da upadnu naravno i jevrejske zajednice i dešavaju se takve stvari. Ali sam koncept je takav da vi razmišljate svojom glavom. To je ono što je dobro. To nije ono samo sipanje znanja. Pazite, ovo je ustanova koja je stara i unutar vere. A najčešće se vera napada da je konzervativna i da ona razvija tu vrstu poslušnosti. Kad je reč o judaizmu, Bog je tražio od Avrama, on je rekao Avramu da ide da uništi Sodomu i Gomoru. I Avram je bio advokat Sodome i Gomore. Iako nije znao da tamo nema nijednog pravednika. Ali Bog je to hteo da podeli sa Avramom. To se vidi iz teksta. Kaže, kako ću tajiti, šta ću učiniti od Avrama kad će od njega postati veliki narod. Ali u kom kontekstu Bog to radi? Pogledajte u prvoj knjizi Mojsijevoj. U kontekstu da mu je prethodno rečeno da će dogodine imati sina, Isaka. I on kaže, jer će svoje potomstvo podučiti Cedaka u Mišpat, što znači pravdi i pravici, pravdi i sudu. Što znači, Bog je želeo da se Avram sa njim raspravlja oko Sodome i Gomore. Avram je mogao da kaže, to su Božja posla, ja imam da se mešam u Božja posla, daleko bilo. Avram mu kaže, e da li će sudija celokupne zemlje pogubiti pravednoga sa nepravednim, a Bog želi da Avram bude advokat Sodome i Gomore. Avram ne vidi, ali iz svoje perspektive Bog je pozvao da razgovara i rekao mu što će da uradi. Zašto? Zato da bi mu pokazao da taj model primeni na svog sina sutra. Znači, poduči ga. Ja želim da ti budeš svestan. Ja ću učiniti, jer tamo nema nijednog pravednog. Ali to tebe ne oslobađa obaveze da ti mene pitaš šta idem da uradim. Da li je to klasična poslušnost? Da li Bog traži klasičnu poslušnost, bespogovornu poslušnost? Bog mu kaže, uništit ću ovaj narod i od tebe ću učiniti novi narod. Moj si kaže, ma izbriši mi sve tvoje knjige. Bog kaže proroku, ustani sine čoveči da sa tobom razgovaram. Nemoj da puziš preda mnom. Jedno je određeno poklonjenje pred Bogom, pred veličanstvom Božim i tako dalje, ali s druge strane traži da mi preuzemo odgovornost, a preuzimanje odgovornosti podrazumeva određenu slobodu. Jer ako vi podučavate dete, a recimo u jevrijskim običajima toga ima puno, recimo za praznik Pesah, najmlađe dete postavlja pitanje po čemu se ova noć razlikuje od svih drugih noći. I obaveze da najmlađe dete postavi to pitanje. Znači učite ga od malena da postavlja pitanje. Negde sam pročitao neki fizičar koji je odrasao u Bruklinu i kaže, dok su druge mame pitale decu, no šta si naučio danas novo, mene je mama uvek postavljala pitanje, jesi postavio neko novo pitanje danas u školi? I onda ta strast za postavljanjem pitanja mi se duboko uvrežila u moje biće, ali to je to. Vidite, Jevreji su živeli i bili u učilištima kada su se otvorila vrata geta. Oni su jedan put postali dobri pravnici, doktori i tako dalje. Što se uopšte nije nikakvo čudo, su stalno bili motivisani da uče, da postavljaju pitanja. I ta obaveza učenja se odnosi na svakog Jevrejina, bio on bogat ili ne. Evo vam primjer jednog poljskog učenjaka iz 37. godine. Bio u Varšavskom delu gde su živjeli Jevreji. Trebalo su mu kočije. I on je video kočije, a nema nijednog kočijaša. I pita, gde su ovi kočijaši? Kaže, evo ovde u ovom štiblu. I on je ušao u jednu prostoriju i video tamo kočijaše kako poručavaju tamo. Vi kad kažete kočijaš, očekivali biste da ih vidite u kafani, da ispiju rakiju i tako dalje. Međutim, ovi ljudi su živeli od toga što su bili kočijaši, ali su bili posvećeni Bogu i učenju. Kad pogledate, recimo, knjige, svevremeno sam to gledao u Sarajevu, pre nekih skoro 30 godina, u sinagogi su u jednom modeljku bile knjige koje su sačuvane posle rata i piše na njima Josif Kabiljo, pa onda njegovo zanimanje, ne znam, limar ili tako nešto, znate, kujundžija. Kad pogledate knjige koje su oni poručavali, bili su na vrlo visokom intelektualnom i duhovnom nivou. E sad ovaj se bavi ovim poslom, a onim poslom. Ali vaša obaveza je da proučavate Toru. Bilo u bogatstvu, bilo u siromaštvu. I ne možeš da kažeš kad budem bio bogat proučavač, ja možda nikad nećeš biti bogat. On kaže sad, siromašan sam. Ili imam vremena, nemam vremena. Ti moraš da nađeš vreme, moraš da fiksiraš vreme svakog dana za proučavanje Tore. I zato je učenje vid bogosluženja u judaizmu. I obaveza. Ja bih voleo da slušaoci jednu stvar zapamte. To je da strašno puno stvari u životu zavisi od nas samih i da svoje odluke ne prepuštamo drugima, a podrazumeva se da možemo da odemo po savet, a odluke su uvek naravno naše. I još jednu bitnu stvar, neki rabi Bunan je rekao da čovek mora da ima dva papirića, jedan bude u levom, drugi u desnom džepu, i da na jednom treba da piše prah sam i pepeo, a na drugom treba da piše zarad mene se stvoren svet. Često mi u životu umemo da padnemo u teško očajanje. Ima situacija kada treba da shvatimo da zaista jesmo prah i pepeo, da budemo ponižni, ali da ne izgubimo iz vida da je zarad nas zaista stvoren svet. Da budemo radosni i da u radosti služimo Boga.
Bio je to Isak Asijel, rabin Aškenaske sinagoge u Beogradu. Montaža Strahinja Veljković, autor Rajko Milošević.